Pulkstens ir 12.5 minūtes, esiet sveicināti ceturtdienas pusdienu laikā, kad ēterā ziņu dienas raidījums pusdiena, lai stāstītu par šodien 11. jūlijā būtisko studijā Ārte Skuja. Saimā darbu šodien sākusi parlamentārās izmeklēšanas komisija par dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenošanu. Parlamentāriešu uzmanību projekts izpelnījies tādēļ, ka tā izmaksas Baltijas valstīs no sākotnēji lēstajiem nepilniem 6 miljardiem eiro izaugušas līdz gandrīz 24 miljardiem, Latvijā vien tās varētu sasniegt jau 6,5 miljardus eiro. Deputāti sāka apzināt, kādus dokumentus pieprasīt, kuras amatpersonas aicināt uz izmeklēšanas komisijas sēdēm, lai pēc pusgada ziņojumā atspoguļot konkrētākas atbildes uz vairākiem jautājumiem. Apspriedēm izmeklēšanas komisijā līdzi seko kolēģis Jānis Kincis, kurš šobrīd mums pievienojas tiešraidē. Labdien, Jāni, vai izmeklēšanas komisijai ir skaidrs darba plāns un kurus deputāti tad aicinās un izjautās vispirms?
Jā, sveicināti. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbības laiks vismaz sākotnēji ir tikai pusgads, taču to var pagarināt vēl par 3 mēnešiem. Tātad laika deputātiem nav neierobežoti daudz, bet vismaz politiskajā vidē ir arī cerība, ka šī izmeklēšanas komisija patiešām varētu dot kādu izmantojumu pienesumu, lai ļautu par gadsimta projektu dēvētajiem Rail Baltica Latvijā sasniegt kādu jau izmantojumu rezultātu līdz 2030. Gadam. Tad šīs dienas sēdē parlamentārās izmeklēšanas komisijas deputāti vienojās, ka vispirms uz nākamo sēdi aicinās valsts kontrolas revidentus izklāstīt, par ko Rail Baltica projekta nedēļām secinājuši nesenajā revīzijā, tāpat arī ģenerāla prokuratūras pārstāvis izklāstīt, vai ir jau kas noskaidrots pēc ģenerāla prokurora Jura Stukāna uzdevuma sāktajā pārbaudē par iespējamu pilnvaru pārsniegšanu Rail Baltica projekta virzībā. Par to turpina prokurors Armīns Reinis.
Acīmredzami, tātad sekojot līdzi šīm te ziņām presē par to, ka te projektā ir problēmas un kā ir publiski izskanējis, tad ir valsts vārdā uzņemtas saistības par būvdarbiem, par kuriem nav lēmis ministru kabinets un kurus tātad nav attiecīgi plānotas budžetā un līdz ar to valstī ir zināmas problēmas atrast šos līdzekļus un tātad šī pārbauda koncentrējas dotie brīdī uz to, ka amatpersonas ir pārsniegušas savus pilnvaras.
Nākamā parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēde ar valsts kontrolas un ģenerāla prokuratūras pārstāvju piedalīšanos plānota nākamnedēļ 18. jūlijā, ņemot vērā, ka ne visa šo iestāžu pārstāvju sniedzamā informācija varētu būt publiskojama, šī sēde būs slēgta. Taču ko vēl deputāti ir apņēmušies darīt, plānojot izmeklēšanas komisijas turpmāko darbu? Pirmkārt, pieprasīt pieeju visiem ar Rail Baltica projektu virzību esošajiem dokumentiem. Liela daļa no tiem ilgstoši nav bijuši pieejami apskatēji arī Saeimas deputātiem, kuru vairumam, kā zināms, ir pieeja darbam arī ar valsts noslēpumu. Izmeklēšanas komisijas vadītājs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta arī secina, ka arī Saeimas līmenī līdz šim Rail Baltica projektu uzraudzība nav bijusi pietiekama. Un būtiskākie izmeklēšanas komisijas atbildamie jautājumi ir, kāpēc projekta virzībā ir pieļauta tāda vilcināšanās, ka pašlaik aizvien pat arī nav pilnas skaidrības par dzelzceļa līnijas maršrutu Latvijā. Tāpat kāpēc nav bijusi visaptveroša projekta procesa uzraudzība un atbildība ne tikai satiksmes ministrijā, bet arī citās ministrijās, valdībā un arī parlamentā, un kā ir bijušas iespējams nekoordinētas finansiālas darbības, kas šobrīd atspoguļojas arī problēmās valstī sekt notiekošos Rīgas centrā redzamos dzelzceļa trases būvdarbus. Par to turpina parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītājs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta.
Mums joprojām nav zināmas, un vai kad tiks apmaksāti jau tātad esošie Rail Baltica Rīgas dzelzceļa stacijas un tā ietvara būvnieka rēķini. Mums ir ziņas no preses un no kabineta, kad nav šī finansējuma, viņš tiek meklēts, lai šo inflācijas koeficientu sektu. Vienlaicīgi, kā ir iespējams, ka šobrīd tiek sodīti vai ierēģi, kas pasūtījuši būvdarbus bez būvdarba apmaksāja jau iedalītās naudas un uzdot ierēģiem pasūtīt aizvien nākamos būvdarbus, kā šeit ir minēts, bez finansiālā seguma. Vai tas ir tomēr likumīgi, vai mēs varam tērēt naudu pēc būtības, kuras patiesībā nav? Ja naudas nav, tad, manuprāt, valdībai būtu nekavējoties jāveic audits, ko mēs varam atļauties, aktīvi ejam uz priekšu, bet vēl nezinām, pa kurien ies šī dzelzceļa līnija.
Un turpmākajā komisijas darbā deputātu izmeklēšanas ietvaros plāno iztaujāt gan esošos, gan bijušos premjerus, satiksmes ministrus par Rail Baltica projektu virzību atbildīgo uzņēmumu, Eiropas dzelzceļa līnijas, RB Trail un citu esošo un bijušo vadību. Šīs dienas komisijas sēdē, kas bija veltīta tad turpmākā darba organizēšanai, deputāti arī izteica bažas, lai nenotiktu tikai aprunāšanās komisijas sēdēs un lai neiestiktu pārāk lielā detalizācijā. Tātad vienlaikus arī vairākums deputātu piekrita, ka nedrīkstētu apšaubīt to, ka Rail Baltica projekta virzību nav vietas noraidīt vai apšaubīt, ņemot vērā gan tā paredzamo pienesumu ekonomikā, gan arī nepieciešamību militārajā mobilitātē un citiem mērķiem. Arta?
Paldies, tā Jānis Kīns, stāstot par to, ka saimā darbu šodien sākos parlamentārās izmeklēšanas komisija par dzelzceļa projektu Rail Baltica īstenošanu. Bet kamēr Rail Baltica vēl tikai top, jau pēc mēneša sāks testēt vilcienu satiksmi maršrutā Tartu Rīga, savukārt pirmie reisi ar pasažieriem plānot jau oktobrī. Tā ziņo Igaunijas sabiedriskais medijs. Tiesa, lai to paveiktu, pastāv arī, zinām, izaicinājumi, un plašāk par to gatavs stāstīt kolēģis Viktors Damidovs. Viktor, kādi tad ir tie lielākie sarežģījumi? Nu, es ceru, ka tā nav biļetes cena, vai vispār arī ir zināms jau, cik tad izmaksātu brauciens vilcienā no Rīgas uz Tartu?
Labdien! Pārrunājumu starp abām pilsētām taisās veikt Igaunijas kompānija Elron ar Šveices uzņēmumā Stadler Flirt vilcieniem, un pirms 10 gadiem tos Igaunija nogādāja caur Latviju, taču pa šo laiku daudz kas ir mainījies, un tā Igaunijas sabiedriskajam medijam RR teica uzņēmumā Elron. Viņa plānojot pārbaudīt, vai viņu vilcieni spēj sadarboties ar, nu, teiksim tā, spēj darboties ar jaunajiem Latvijas dzelzceļa radio sakariem, un šobrīd Latvijā notiekot vērienīga radiotīkla rekonstrukcijas darbi, un Rīgas Valkas dzelzceļa posms tiek pārcelts uz jaunu radiosakaru sistēmu, un Igauņiem ir jābūt gataviem to izmantot, un tā apgalvojot uzņēmumā, es arī vērsos pie Latvijas dzelzceļa, ties tādu apstiprinājumus neesmu saņēmis, vai tas nav jūsu pārziņa vai kā citādi, bet Kaimiņu valsts raidu organizācija ziņoja, ka šonadēļ Elron un Latvijas valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija un arī Eiropas Savienības dzelzceļa aģentūra, tātad visi trīs kopā, trīs puses, vienojās, ka atkārtot Igaunijā sertificēta ritošā sastāva inspekciju Latvijā nevajag. Un pirmos testa braucienus Latvijā ar 2 un 3 vagonu vilcieniem Igauņi taisās veikt jau augusta vidū, bet pirmos reizes ar pasažieriem taisās atklāt oktobrī. Tiesa, cik maksās brauciens no Rīgas uz Tartu Elron pagaidām neatklāja, solot, ka to par to informēs sabiedrība jau tuvākajā laikā. Tajā Igauņu rakstā minēts arī daudz, kas citāts arī tātad Elron pārstāvis, pārstāv teiktais, un tātad daudz, kas būšot atkarīgs no tā, cik lielā mērā Latvijas un Eiropas dzelzceļa iestādēm un inspekcijām būs tie pieprasījumi atkārtot pārbaudes, un šeit Igauņiem nu, izskatās, ka ir liela tāda, nu, neskaidrība, cik tad tas viss varētu vilkties. Tātad komentārus esmu palūdzis pasažieru vilcienam, kas cieši komunicē ar Igauņu partneriem, un tātad atbildes gaidāmas vēlāk. Uzrunāju arī valsts dzelzceļa tehnisko inspekciju, bet pagaidām neesmu saņēmis atbildi, vai viņi gatavi kaut kādu komentāru sniegt. Tiesa, esmu tātad saņēmis informāciju, ka tātad pasažieru šajos vilcienos taisās nolīgt Latvijas mašīnistus. Tātad uzņēmums un vilcieni būs Igauņu, bet mašīnisti vietējie. Un tad plašāk par to tad varēs stāstīt raidījumā pēcpusdiena, bet vēl kas arī ir zināms, ka tie vilcieni piestās krietni retāk nekā Rīga Valga, kas tagad piestaidies gan bieži pieturās, bet tās būs nu, lielākajās pieturas punktos. Un attiecīgi tad galmērķī, nu, varētu lēst, kad pienāks ātrāk. Nu, tā vajadzētu būt nekā, ja piestās katrā pieturā.
Jā, igauņi arī norāda, ka viņiem, protams, jāiekļaujas arī mūsu dzelzceļa sarakstā, lai te satiksme tiešām būtu raita. Paldies, plašāka informācija tātad gaidāmā arī pēcpusdienas redījumā. Un kamēr gaidām arī to brīdi, kad Rīgā centrālajā dzelzceļa stācijā piestās ne tikai Lietuvas pelēki sarkanie, bet arī igauņu oranžie vagoni, runāsim par Igauniju, bet nu jau pievērsīsimies arī politikai, zinot, ka pie mūsu ziemeļu kaimiņiem šonadēļ notiek sarunas par jaunas koalīcijas valdības izveidi un tās darbības prioritātēm. Starp jautājumiem, kas tiek apspriesti, protams, ir valsts budžets, tā izdevumu samazināšana, vakar notikušajā saruna kārtā tika pārunāti ar drošību un aizsardzību saistītie jautājumi, un lai vairāk par to stāstītu, mums šeit studijā pievienojas arī Rihards Millers. Sveiks, Rihard, vispirms paskaidro klausītājiem, kāpēc tad šobrīd Igaunijā rit šādas koalīcijas sarunas, jo nu, šķiet nekas nav dzirdēts, ka kāda no partijām būtu izstājusies no koalīcijas.
Sveika, Arta, un sveicināt klausītāji. Par jaunas koalīcijas valdību varam, valdības veidošanu varam runāt tikai saistībā ar valdības vadītāju nomaiņu. Kā zināms, līdzinājā valdības vadītāja Kaja Kallas atkāpsies no amata saskaņā ar viņas izvirzīšanu Eiropas Savienības augstā komisāra ārlietās amatam, un saskaņā ar Igaunijas konstitūciju premjerministra atkāpšanās paredz, ka tiek sāktas sarunas par jaunas koalīcijas valdības veidošanu, kā arī jauna koalīcijas līguma noslēgšana, pat ja jauno valdību veido tās pašas partijas. Atgādināšu klausītājiem, ka Reformu partija pie varas Igaunijā ir kopš 2021. gada, kad korupcijas skandāla dēļ krita Jiri Ratasa, tolaik vadītā centra partijas valdība, bet pašreizajā sastāvā kopā ar Reformu partiju sociāldemokrāti un partija Igaunija 200 strādā jau divus gadus.
Mm-hmm. Nu, minējām jau, ka, protams, šajā sarunās ir runa par valdības taupības, varbūt kādu politiku par budžeta tērņiem, par drošības jautājumiem, un te diezgan spilgtā atmiņā ir tas, ka Kajas Kallas vadība pieņēma to nepopulāro lēmumu par PVN likmes paaugstināšanu. Kas tad šobrīd viņiem varētu būt padomā?
Kā izteicās Reformu partijas atbalstītais premjera kandidāts Kristens Mihals, šobrīd sarunas notiek par to, kādā veidā samazināt valsts budžeta tēriņus laikā no 2025. Līdz 2027. Gadam. Mihals uzsvēra, ka tie nebūs vienreizēji pasākumi, bet gan apzināta valsts pārvaldes samazināšana. Izdevumu samazināšana gan neskars aizsardzības un drošības jomas, kā arī skolotāju algas, bet, kā norādīja partijas Igaunija 200 vadītājs Magnus Cahkna, tiek plānots samazināt štatu skaitu valsts pārvaldē un neveidot jaunas darba vietas. Sociāldemokrātu līderis Laura Lēnemets pauda viedokli, ka pastāv iespēja palielināt nodokļus tieši pamatā, lai varētu nosakt aizsardzībai paredzētos tēriņus.
Un kas tad tiek runāts saistībā ar drošības jautājumiem?
Šeit tiek apspriest vairāki jautājumi. Laura Lēnemets, kurš arī ieņem iekšlietu ministra amatu, uzsver, ka tiek plānots stiprināt valsts drošību, lai iedzīvotāji būtu labāk sagatavot krīzes situācijām, un cits starpā tiek plānots stiprināt robežu apsardzību.
Ja šodien policijas un robežsardzes vienībām Igaunijas pierobežā lietošanā ir tādi paši ieroči kā citur Igaunijā, tad mēs to esam lēmuši stiprināt. Tas nozīmē, ka viņiem lietošanā būs prettanku ieroči. Tādā veidā reaģējam uz iespējamo apdraudējumu.
Lēnemets arī pauda, ka pierobežas infrastruktūras modernizācija turpināsies līdzinējā gaitā. Savukārt, partijas Igaunija 200 pārstāvs Magnus Cakna teica, ka jaunā valdība turpinās darbu pie valsts aizsardzības nodokļu ieviešanas. Un tas viņa ieskatā ir viens no līdzekļiem, kas tiek apsvērts, lai veicinātu ienākumus valsts budžetā.
Piemēram, otrdien Lietuvā tika rosināta ideja par obligāciju laišanu apgrozībā, lai sāktu izdevumus aizsardzībai. Jautājums ir par to, vai lai sklājā tādas obligācijas, kuras varētu iegādāties visi valsts iedzīvotāji, uzņēmumi un fondi, vai ir arī kāds cits risinājums.
Cita temata, kurus līdz šim partijas pārunāja, ir saistīti ar ārpolitiku un iesaldāto Krievijas aktīvu izmantošanu, saistībā ar nostāju Krievijas kara Ukrainā jautājumā, kā arī ar tālāko atbalstu Ukrainai, visām iesaistītajām partijām ir vienota nostāja. Vēl var atzīmēt, ka pēc partijas Igaunija 200 ierosinājuma koalīcija ir apņēmusies ieviest praksi, ka pirms apstiprināšanas amatā ministru kandidātus uzklausa parlamenta deputāti. Šodien partijas turpinās sarunas par valsts aizsardzības nodokļu ieviešanu, kā arī pārunās jautājums par mājokļu fondu un veselības aprūpes sistēmas finansēšanu.
Tātad tad rīt koalīcijas sarunas, bet kad tad jaunā valdība varētu sākt darbu, kad tai vajadzētu sākt darbu?
Kā norādīja reformu partijas pārstāvi, Kalsa plāno palikt premjera amatā līdz NATO samita beigām, tad sagaidāms, ka viņi arī atkāpsies no amata, un tikai pēc tam tad sāksies jaunā valdības vadītāja izvēles process. Kā iepriekš pauda partijas Igaunija 200 priekšsēdātājs Cakna, tad partneru sarunas par jaunās valdības darba prioritātēm noslēgsies tikai tad, kad tiks panākt vienošanās par budžeta jautājumiem. Es teiktu, ka jaunā Igaunijas ministru kabineta apstiprināšana būtu sagaidām tuvāko nedēļu laikā.
Paldies Rihardam Milleram par šo informāciju, ielūkojoties Igaunijas politikas aktualitātēs, bet nu, no politikas dodamies dabā. Šodien Rēzeknes novadā pie Rāznas ezera noslēgsies jauno Rangeru nometne, kurā piedalās 40 jaunieši no visas Latvijas. Jaunie Rangeri darbojas aizsargājumās dabas teritorijās visā Eiropā, un arī Latvijā katrā nacionālajā parkā ir atsevišķa jauno Rangeru grupa. Skolas laikā viņi piedalās dažādās aktivitātēs, iet dabā un rīko talkas, savukārt vasarā aktīvākie jaunie Rangeri satiekas kopīgā nometnē, šoreiz Rāznas nacionālajā parkā. Nometne organizē Dabas aizsardzības pārvaldi, kuras paspārnē jau 20 gadus darbojas jauno Ranger programma. Ko jaunieši pēta un izzina Rāznas ezera krastā, klausāmies Madaras Bērtiņas veidotajā ierakstā.
Rāzna nākam! Klītere ir? Cik ir klītere?
Latvijas jauno Rangeru nometnes dalībnieki sasaucas, lai piedalītos aktivitātē par pirmās palīdzības sniegšanu. Pie nometnes dalībniekiem Rāznas ezera krastā atbraukuši amerikāņu karavīri, kuri jauniešiem rāda, kā sniegt medicīnisko palīdzību, ja esot dabā pašam vai kādam līdzcilvēkam notikusi nelaime, piemēram, stipra asiņošana vai lūzums. And then any kind of
fabric. This is fabric that we have. Šie ir vienkārši koka sprunguļi, ko varat atrast jebkur mežā. Ja cilvēkam ir salauzta roka, pirmais, kas jāizdara, tā jānostiprina, lai nekustas. Pielieciet sprunguli un nosieniet tik cieši, cik spējat. You could use anything you need to use
to secure it so that it doesn't move. Var izmantot jebkādu audumu, galvenais, lai tas nekustās.
Praktiskās nodarbības par palīdzības sniegšanu traumu gadījumā ir viena no daudzām aktivitātēm Dabas aizsardzības pārvaldes rīkotajā 4 dienu nometnē, kurā piedalās 40 jaunieši no visas Latvijas.
Agri no rīta mēs cēlāmies 5:30, lai ietu putnus vērot.
Stāsta Jānis, kurš pārstāv Slīteres Nacionālā parka jaunos reindžerus.
Tad mēs arī aizgājām uz pļavām tauriņus un citus kukaiņus vērot, kā arī pēc tam mēs gājām visādas ūdens zāles un tā tālāk paskatīties, kādas ir dažādas, lai varētu viņas atšķirt. Mēs izmantojām visos trīs aktivitātēs grāmatas, kur var atšķirt dažādas putnes, kā arī mums katrā bija piesaistīti eksperti.
Jauno reindžeru nometnes ik gadu notiek kādā citā Latvijas nacionālajā parkā. Kā stāsta jauno reindžeru programmas koordinatore Anda Andrušaite, aktivitātes tiek pieskaņotas konkrētā nacionālā parka specifikai.
Jā, Latvijas daba jau ir līdzīga, bet vienā vietā jūras piekrasta vairāk un purvi. Rāznai ir ezers un ezeru lietas. Un tajās dabas vērtībās parasti balstīta tā jauno reindžeru programma nometnēji, jo mēs nekad nerunāsim šeit par kāpām vai jūras piekrasti. Mēs izmantojam vietējos resursus un mācām bērniem arī iepazīt to dažādību.
Katru gadu šajās nometnēs tiek paveikts arī kāds labais darbs dabai, turpina Rāznas Nacionālā parka jauno reindžeru mentore Diāna Selecka.
Labais darbs būs invazīvās sugas, puķu spriganas ravēšana Veitānu pilskalnā.
Jauno reindžeru kustība Latvijā ir jau 20 gadus, un reindžeru grupas izveidotas katrā no 4 nacionālajiem parkiem, proti Slīteres, Rāznas, Gaujas un Ķemeru, kā arī Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. Programmā piedalās 12 līdz 17 gadīgi jaunieši. Melānija no Limbažu novada Viļķenes jaunajos reindžeros ir jau 3. gadu.
Es esmu pirmais jaunais reindžers manā ģimenē, un es viņiem vienmēr stāstu, kad mēs viņiem pārgājienos, kas tie pa augiem, kas pa putnu, kad nevar atstāt tos atkritumus, kad jāsavāc ir. un tad viņi cenšas arī piekrist.
Atšķirībā no jaunsargiem, reindžeri vairāk pēta dabu un mācās to aizsargāt, skaidro jauno reindžeru mentore Diāna Selecka.
Dabu saista tas, ka gan viena, gan otra daudz uzturas dabā, un daudzas lietas varbūt ir kopīgas, ko vajag zināt, piemēram, kā uzsliet telti, kā sakurināt ugunskuru.
Turklāt jauno reindžeru kustība dod iespēju saprast, vai dabas pētīšana un vides aizsardzība varētu būt arī kā nākotnes profesija.
Jaunieši, kas kādreiz pirms 20 gadiem bija jaunie reindžeri, vairāk no viņiem strādā dabas aizsardzības pārvaldē, kā arī citās struktūrās, jo tieši šī dabas pētīšana ir ļāvusi viņiem atrast savu ceļu dzīvē.
Latvijas jaunie reindžeri ir daļa no Eiropas mēroga programmas Europark. Līdz ar to, vairākiem jauniešiem ik gadu ir iespēja doties arī uz Eiropas jauno reindžeru nometni. Šogad tā notiks no 19. jūlija Lielbritānijā, un Latviju tajā pārstāvēs reindžeri no Rāznas Nacionālā parka un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta. Madara Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.
Un vēl par kādu veselības aprūpas jaunumu. Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas antimikrobiālās rezistences kompetences centrs izstrādājas mājaslapu un mobilo lietotni. Tās mērķis palīdzēt mediķiem efektīvāk pieņemt lēmumus par nepieciešamo terapiju, uzlabot pacientu aprūpi un samazināt arī nepareizas antibiotiku lietošanas risku. Ar mājaslapu un lietotni var iepazīties ikviens interesants, tomēr tā neaizstāja ārsta lēmumus. Kā tad ir, vai Latvijas iedzīvotāji lieto antibiotikas pareizi, kādi uzlabojumi būtu nepieciešami, ir gatava stāstīt Sintija Lukjānska, kura pievienojas šeit studijā. Stāsti, kādus ieguvumus tad šī mājaslapa un lietotne mums dos.
Jā, labdien, Arta, labdien, klausītāji. Tātad, lai nodrošinātu ātru un viegli pieejamu piekļuvi aktuālākajām antibiotiku terapijas rekomendācijām vienu viet, antimikrobiālās rezistences kompetences centrs ir izveidojis tātad šādu jaunu mājaslapu un mobilo lietotni. Saturu veidojuši gan infektologi, mikrobiologi un farmaceiti, gan arī no Rīgas, gan arī no reģionu slimnīcām, respektīvi tas nav tāds galvaspilsētas kaut kāds izveidots jauns Rīgs. Tātad, rekomendācijas ir izstrādātas, lai palīdzētu Latvijas slimnīcām uzsākt antibiotiku empīrisko terapiju, balstoties uz lokālajiem epidemioloģiskajiem datiem, medikamentu pieejamību un izmaksām. Tātad jaunā platforma ļaus mediķiem efektīvāk pieņemt lēmumus par nepieciešamo terapiju, uzlabojot pacientu aprūpi un samazinot nepareizas antibiotiku lietošanas risku. Jāteic, ka šīs rekomendācijas primāri ir par stacionāro ārstēšanu mediķiem, tomēr mājaslapa un lietotne ir brīvi pieejama jebkuram interesentam. Atverot šo mājaslapu vai lejupielādējot lietotni, kas patiesībā aizņem ļoti maz telefona atmiņas, jāteic, ka tas ir pārsteidzoši, ka nav tādu lielu sarakstītu gudru medicīnisku savārstojumu, respektīvi informācija tiešām ļoti īsi un komplicēti pieejama. Protams, ka šie rīki ir noderīgi arī citu jomu speciālistiem, piemēram, farmaceitiem, kā arī ļoti svarīgi ir saprast to, ka šī lietotne vai mājaslapa, kas informē par antibiotiku lietošanu, nekādā gadījumā neaizstāja kritisku klīniskās situācijas analīzi un šaubu gadījumā noteikti ir jāzvana savam ārstam vai citam speciālistam. Būtībā tas ir palīgrīgs ārstiem, nevis pacientiem, taču ieskatīties abos rīkos nav aizliegts.
Proti, tā nav pašārstēšanās, bet kompetence.
Jā, tikai vienīgi ārstiem. Un, protams, ka arī informācija ar laiku tiks papildināta un uzlabota tā, ka tas, ko jūs šobrīd atverot mājaslapu un lietotni ieraugat, pašlaik ir pieejamas 9 dažādas infekciju tādas rekomendācijas, tas nebūtu nav viss. Tāpat jāuzsver, ka Latvija tikai pagājušajā gadā pieņēma antimikrobiālās rezistences plānu, kurā iekļautas vairākas aktivitātes, kas valstī būtu jāveic, kā arī tas, ka šie plāni neskar tikai cilvēku veselību. Šeit nav runa tikai par mums, bet arī par veterināru, respektīvi par dzīvniekiem un arī vidi. Kopumā antibiotiku rezistence ir pieaugoša globāla problēma, kas apdraud sabiedrības veselību. Visbiežāk baktēriju izturību pret medikamentiem veicina nepareiza un pārmērīga antibiotiku lietošana, kas var novest pie efektīvu ārstēšanas iespēju trūkuma. Kā pastāstīja Stradiņa Universitātes infekciju slimību un hospitālās epidemioloģijas konsultatīvā dienesta vadītājs profesors Uga Dumpis, tad ļoti nepieciešamas ir lokālās rekomendācijas, respektīvi nevis tas, kas ir visā pasaulē, bet tieši mums aktuāls. Tas ļautu veiksmīgāk ārstēt slimības. Diemžēl statistikas dati rāda, ka Latvijā nav pietiekami informēti iedzīvotāji par antibiotiku lietošanu, paskaidroja Uga Dumpis.
Tas pats eirobarometrs, tur ir jautājums, tātad, vai jūs esat iegādājies antibiotikas bez receptes, mums pa lielu pārsteigumu, zināms procents Latvijas iedzīvotāji tātad bija atbildējuši jā, lai gan, nu, no likuma viedokļa un arī tas, ko mēs tomēr redzam, nu, tas, manuprāt, ir maz iespējams, bet šais eirobarometra aptaujā, tātad mēs izskatījāmies diezgan, bet, nu, viņš bija zemāks kā Grieķijā, bet tomēr, ka šī cilvēki kaut kādā veidā to ir darīt.